Cuvântul care ni l-a dat Domnul până acum, în seara aceasta, cuvântul cu care a început Domnul să vorbească cu noi, a zis în profetul Sefania așa: Domnul este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta. Am împărtășit cu dumneavoastră în aceste seri, inclusiv duminică seara, un cuvânt pe care Domnul mi l-a pus pe inimă. O întrebare, de fapt. Întrebarea este din Scriptură, este biblică și cu riscul că vă stresez puțin cu această temă, și în seara aceasta rămân la această întrebare. Caut un om, a zis Dumnezeu. Un bărbat, o femeie, un tânăr, un bătrân, unul mai vechi pe calea credinței, unul mai tânăr pe calea credinței, dar să fie om. Și un așa om, zice Dumnezeu prin profetul Ezechiel 22, versetul 30, încât să stea în spărtură, să înalțe un zid și să stea în spărtură, să stea înaintea mea pentru țară, ca mijlocitor. Ori lucrarea rugăciunii și lucrarea mijlocirii este ceea ce dumneavoastră vedeți că se întâmplă în aceste seri. Acești oameni de care Duhul lui Dumnezeu se apropie, se atinge și îi umple și îi botează, sunt înconjurați de alți oameni, frați și surori. Oameni care fac slujba lui Aron și Hur. Oameni care fac slujba mijlocirii. Oameni care încurajează, care îmbărbătează, care ridică mâinile acelor care se roagă. Poate sunt mâini obosite de acum. E o luptă în rugăciune. Și tema noastră spune așa: că mijlocitorul vede nevoia. Foarte mulți frați, surori, o să-i vedeți la rugăciune, vin la fratele Lazar, vin la frații păstori și spun: vino aici, e nevoie aici, intervino aici. Fratele Daniel, sora Emilia și alți frați și alte surori, mânați de Duhul Sfânt, o să-i vedeți că merg la aceste grupuri și se simt împinși de Duhul lui Dumnezeu să meargă, să ajute. Dar cel care este în mijlocul nostru să ajute e împăratul nostru, e Dumnezeul nostru, e mântuitorul nostru, el e viteazul nostru. Noi vedem nevoia și mergem acolo, dar cel care face lucrarea și minunea și atingerea e Dumnezeu. A zis Moise când a văzut spărtura cât de mare era: mă pun, Doamne, când pun grumazul meu, îmi pun viața mea. Dacă trebuie, oferta ta e fantastică. A zis Dumnezeu: trage-te la o parte, facem curățenie și din tine, Moise, fac un neam mare. Începem de la capăt. I'll give you a second chance. Îți dau o a doua șansă. Din tine fac un neam mare. Și Moise a zis: thank you, îți mulțumesc, n-am nevoie. Eu mă pun în spărtură, Doamne. și văd nevoia, și văd drama, și văd suferința, și văd urgența, și văd problema. Și îți spun asta, oricât de greu și de dur ar suna, șterge mie numele din cartea vieții, cu prețul de a salva acest neam. Ei, dar mijlocitorul nu doar se uită la problemă, la spărtură, ci mijlocitorul are și înțelegerea și timingul și foarte clar voia lui Dumnezeu și ce spune Dumnezeu de situația aceea. Și așa că pe acești oameni mânați de Duhul Sfânt o să-i auziți când se roagă, că prin Duhul Sfânt ei primesc cuvinte de descoperire. Vedeam aseară o scenă care tare aș fi vrut să o pot filma, dar am filmat-o în mintea mea și în sufletul meu. Era un tânăr care îl ținea îmbrățișat pe un alt tânăr. Și tânărul ăsta era cu mâinile ridicate și mijlocea. Și celălalt tânăr, în prezența Domnului, profețea. Și a venit cineva și a zis, auzi că profețește limba română. Ăsta era un tânăr, probabil născut aici. Dar cuvintele, eram foarte atent la cuvintele care le spune, erau cuvinte de descoperire, cuvinte de ridicare, cuvinte de îmbărbătare, cuvinte de credință și celălalt parcă prindea aripi. Și credința încolțea în ființa lui și prindea înțelegerea că Dumnezeu vrea să-l boteze acum și aici. S-a întâmplat. Și se întâmplă. Am folosit ilustrația din Daniel. A zis Daniel, m-am uitat în profetul Ieremia și am văzut că e vremea să se împlinească cei 70 de ani. N-a zis de aici, de la înălțimea staturii mele, de aici, de la funcția și de la poziția care o am în Babilon, am să mă uit să văd ce face Dumnezeu cu neamul ăsta de robi, neamul meu. Nu, Daniel a zis, când am înțeles voia lui Dumnezeu, când am înțeles cuvântul lui Dumnezeu, când am înțeles planul lui Dumnezeu, când am înțeles ceasul și vremea, mi-am întors fața spre Domnul în post și rugăciune și am început să mă rog și am început să mijlocesc. Și a venit omul Gavril și a zis, prea iubitule Daniel, om prea iubit și scump, din prima zi, rugăciunea ta a fost ascultată. Vedeți cum lucrează mijlocitorul? Omul rugăciunii. Apoi mijlocitorul nu doar vede nevoia și spărtura, urgența, nu doar vede voia și planul lui Dumnezeu, ci mai ales el este în duhul mijlocirii și în duhul mijlocitorului. A marelui mijlocitor și a singurului mijlocitor, de fapt, spune Pavel către Timotei în prima epistolă, există un singur Dumnezeu. Și tot așa există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și îmi place foarte mult, aseară n-am reușit să dezvolt, de aceea revin la punctul acesta și conclud cu încă două ilustrații biblice, din nou. Biblice. Zice Ioan în Patmos, plângeam, unul dintre cei 24 de bătrâni mi-a zis, nu mai plânge, nu trebuie să mai plângi. Leul din seminția lui Iuda a fost vrednic, a fost găsit vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile. Nu mai plânge. Zice Ioan, m-am uitat să văd leul din seminția lui Iuda. Și ce a văzut? Am văzut un miel care părea junghiat. Mielul a luat cartea, a rupt pecete după pecete. Când a terminat de rupt pecețile, a apărut îngerul mijlocitor. De fapt, era în duhul acelei deslegări și acelei deschideri. Și îngerul mijlocitor Măcar că cei șapte îngeri primiseră trâmbițele și te-ai fi așteptat că acum vor începe să trâmbițeze și vor începe lucrarea trâmbițelor. Nu, nu. Ioan zice, s-a întâmplat ceva. A venit îngerul mijlocitor și avea o cădelniță de aur cu tămâie, cu rugăciunile sfinților. Au ajuns rugăciunile sfinților, rugăciunile credincioșilor, au ajuns în cer. Le-a luat și le-a prezentat înaintea lui Dumnezeu, le-a dus și le-a pus pe altar și a zis, Doamne, ăstea sunt. Dar apoi, din focul care s-a făcut pe altar, din rugăciunile acelea care ardeau pe altar, a luat din focul acela și l-a trimis pe pământ ca să se facă rezolvări. Dacă trebuie cu tremure de pământ, dacă trebuie să cadă regim social, politic, dictatură, ce trebuie? Căci Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dacă trebuie să se vindece cancerul, dacă trebuie să se întoarcă cineva la Dumnezeu și Dumnezeu iese înainte, ca lui Saul din Tars. Dar oamenii aceștia sunt în Duhul Mijlocitorului, sunt în Duhul lui Mesia, sunt în Duhul Marelui Mijlocitor. De fapt, este în ei Duhul Leului lui Iuda. Știți cum spune Proverbe 28? Cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Ori noi, dacă îndrăznim în rugăciune și în mijlocire și în credință, știți în cine ne încredem noi? În Leul lui Iuda, în Iisus Hristos, în viteazul nostru. Domnul este în mijlocul vostru. Și nu oricum este El în mijlocul vostru. El este ca un viteaz. Gata să ajute. Gata să ajute. Așa că în seara asta când te rogi, e târziu, ești obosit, poate ți-ai pierdut vocea. Nu merge nici pe oboseală, nu merge nici pe voce, nu merge nici pe strigat. Încrede-te în viteazul nostru. Încrede-te în Leul lui Iuda. Încrede-te în mijlocitorul, în Iisus. Două ilustrații în final. Dar cu promisiunea că cu ajutorul lui Dumnezeu, cândva, cum zicem noi, in the near future, textul acesta să-l putem revizita, pentru că este un text nemaipomenit de frumos și mai ales important pentru mijlocire. Prima ilustrație pe care o prezint este profetul Habacuc. Trei capitole, simplu. Și apoi a doua este din Noul Testament despre Domnul Iisus, mijlocitorul. Și încheiem. Profetul Habacuc este și el în ungerea mijlocirii, în Duhul mijlocirii. Cele trei capitole sunt foarte important de studiat, de parcurs și vă provoc când aveți timp acasă și stați în prezența Domnului și aveți citirea noastră devoțională și stați în prezența Domnului și chiar vă rugați cu versete din Biblie, vă rugați cu psalmi, vă rugați cu profeții de ridicare, de vindecare, de pocăință. Ce cuvinte profetice vă dă Domnul de aici din Scriptură? Nu uitați, dacă se poate, să treceți să-l vizitați pe prorocul Habacuc. Prorocul ăsta Habacuc e un personaj ciudat, interesant. Apariția lui este așa, puțin elusivă. Deci e cumva, zici, de unde a venit? Și unde a dispărut? El e între două căderi. Trăiește între două căderi. Cade regatul de nord, Israelul, la 722 înainte de Hristos. Și după aceea, cu 13 ani înainte, vine Habacuc și rostește profeția înainte să cadă regatul de sud, să cadă Iuda la 587. Deci pe la 600 înainte de Hristos, el vine și spune profeția asta. Și urmăriți doar trei gânduri din această profeție scurtă, dar foarte importantă. Zice el, în capitolul 1, zice, m-am uitat la ce se vede. Da? Cu alte cuvinte, am văzut spărtura, am văzut nevoia, am văzut situația, am văzut starea. Și am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, până când? Apostazia asta, care acum este și peste Iuda, a fost peste Israel mai de mult, dar iată că este și peste Iuda și nu se pocăiesc și nu se întorc. E o lume care zace în cel rău, e o lume păcătoasă. Doamne, până când aștept să vină izbăvirea? Și apoi zice, el tot așa uitându-se zice, văd poporul ăsta caldean, văd Babilonul și văd armatele lui cum se pregătesc și cu ce mândrie și cu ce aroganță și cum vor veni și cum vei folosi tu acești nelegiuiți ca să pui sub disciplină propriul tău popor. Capitolul 1, Habacuc se uită la problemă. Ce bine că nu se oprește acolo. Pentru că în capitolul 2, zice el, ca și mijlocitor și ca profet, zice, m-am dus la locul de strajă. M-am dus la locul de veche. Și am zis, acum stau înaintea Domnului până îmi vorbește Dumnezeu, nu mă mișc de aici. Vedeți? Are nevoie mijlocitorul nu numai să vadă problema și situația. Are nevoie să știe care-i planul Domnului, care-i voia Domnului, ce spune Dumnezeu despre asta. Și zice, nu mă mișc de aici până când Domnul îmi vorbește. Și acum cumva el se uită prin problemă. Nu numai se uită la problemă, ci se uită și vede prin problemă. Prima privire este un fel de what? What is this? Și a doua privire este un fel de why? Doamne, vreau să înțeleg de ce. Și Dumnezeu îi vorbește și îi dă profeția. Și îi spune, ține-o minte. Meditează la ea, așteaptă-o în credință. Dacă întârzie, așteaptă-o. Se va împlini negreșit. Și acum vine la acest mic profet Habacuc, vine un cuvânt care vuiește în tot Noul Testament. Și care pentru Apostolul Pavel este un fel de cornerstone, un fel de piatră unghiulară. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și Dumnezeu începe să-i spună, trebuie să judec și trebuie să curăț și trebuie să disciplinez propriul meu popor. Dar apoi, Habacuc, fii liniștit că mă judec și cu Babilonul, mă judec și cu acești netăiați împrejur și cu acești oameni ai fără de lege. Așteaptă, hai să vezi. Iar capitolul 3, nu numai că se uită ca în 1 la problemă, se uită în 2 prin problemă și înțelege why. Dar acum, în capitolul 3, este o frumusețe mai mare. Pentru că acum se uită beyond, se uită dincolo de problemă. Și iată cum începe rugăciunea din 3. Și aici am vrut să ajung. Însuflețește-ți, zice, când mi-a vorbit Domnul, când l-am auzit pe Dumnezeu ce mi-a vorbit, m-am îngrozit. Și am început să mă rog. Știți cum începe rugăciunea lui? Zice, Doamne Dumnezeule. Zice așa. Zice, însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Fă-te cunoscut de-a lungul anilor, în trecerea anilor. Cu alte cuvinte, el nu mai este stuck în prezent, nu doar că privește prin problemă, ci vede dincolo de problemă și vede că dincolo Dumnezeu are soluții și aduce vremuri de înviorare și însuflețește lucrarea. Ca și cum cineva s-ar fi uitat la Biserica Emanuel în luna mai, iunie și ar fi zis, oh my God, what? Și atunci, din mai și din iunie încoace, să se tot uite prin problemă cumva și să zică, why? Dar acum, când vede ce face Dumnezeu cu Biserica Emanuel, să se uite dincolo de problemă și să zică, însuflețește-ți, Doamne, lucrarea peste ani, peste vremuri. Ridică generația tânără, ridică copiii ăștia care să mestece Duhul Sfânt și Cuvântul. ca o sevă de viață care să curgă prin ei și să facă din ei niște bărbați și niște femei puternici ale credinței. Că Dumnezeu nu se lasă fără mărturie și că Dumnezeu își însuflețește lucrarea peste ani. Și acum a doua ilustrație și închei. Este textul foarte cunoscut de noi și frumos de tot și drag nouă tuturor. Când Apostolul Pavel spune în Evrei, capitolul 12, zice, fraților, aveți grijă pentru că suntem înconjurați de un nor mare de martori. Și noi trebuie, fraților, să dăm la o parte orice piedică și mai ales păcatul care se lipește de noi ca lipitoarea, somehow, nu se uită la noi câți ani de pocăință avem sau așa, vrea să se lipească de noi. Dar zice, vă spun eu, fraților, cum să faceți. Nu, don't focus on norul de martor. Don't focus on problema care îi. Uită-te la ea, înțelege-o, uită-te prin ea, Dumnezeu spune de ce, dar mai ales uită-te dincolo de ea. Și ce să vezi dincolo de ea? O, zice Pavel, vă dau eu o țintă mai bună. Zice, să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii noastre, adică la Iisus. Și acum uitați ce face mijlocitorul nostru. Exact ce se întâmplă cu Habacuc, se întâmplă cu Iisus. Dar la modul fundamental și desăvârșit, ca singur mijlocitor. Zice, pentru bucuria care era pusă înainte. A suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum stă la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Iisus n-a socotit ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, ci a luat chip de om, chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, Filipeni. Capitolul 2 a zis, văd problema, văd spărtura, dar văd și de ce trebuie. El n-a zis niciodată, de ce, Doamne, why, why, Father, why, de ce? El a zis, în sulul cărții este scris și vin să fac voia ta, Dumnezeule, trebuie plătit prețul păcatului acestor oameni, acestui neam, acestei lumi. Dar nu numai prin problemă s-a uitat dincolo de problemă și dincolo de problemă și dincolo de suferință și dincolo de cruce, ce a văzut? A văzut o sămânță de urmași. Zice Isaia 53, va vedea rodul muncii sufletului său și zice, Duhul lui se va înviora. Zice, pentru bucuria care era pusă înainte. Știi cine-i bucuria asta pusă înainte? Acești tineri, acești bătrâni, acești frați, care la 12 noaptea stau în rugăciune. Închei cu un singur exemplu de pe terenul nostru. Durează un minut. În una din seri, mă întâlnește un frate, frământat, neliniștit. Zice, nu știu, a intrat în mărturisire și tot vorbind noi așa, aproape că s-a terminat seara. A doua seară, Domnul îl botează cu Duhul Sfânt. M-am dus la el să-i dau un hug, m-am dus la el să-l îmbrățișez și să mă bucur cu el și de el, că doar cu o seară înainte era într-o cu totul altă stare. Și știți ce-mi spune? Zice, frate Dorin, ce m-a schimbat de aseară până acum a fost cuvântul care l-a vorbit Domnul prin Călin, prin Călin Gog, prin tânărul Călin Gog. Domnul a vorbit prin el marți seara și a zis așa, de fapt ce vrei? Vrei darul? Vrei botezul? Sau îl vrei pe Dumnezeu? Și toată ziua la lucru astăzi mi-a vuit în minte și mi-a zguduit ființa întrebarea asta. Ce cauți de fapt? Și eu răspundeam în rugăciune, nu vreau darul, Doamne. Nu vreau daruri, te vreau pe tine. Te vreau pe tine. Te vreau pe tine. Și Domnul mi-a spus, acum, dacă mă vrei pe mine, du-te liniștit de seară că te botez cu Duhul Sfânt. Nu e nicio problemă. Pentru că tu nu umbli după daruri. Tu nu umbli după experiențe. Tu nu umbli după emoții. Tu umbli după Iisus. Pe tine nu experiența asta te satură. Pe tine numai Iisus te satură. Mijlocitorul nostru, viteazul nostru, leul din seminția lui Iuda, este aici, în mijlocul nostru. De fapt, mai zic ceva, probabil tot așa un minut mai zic, dar probabil veți înțelege că a fost bine că am zis. În timpul acestor mijlociri, în timpul acestor, unii nu înțeleg, de ce strig așa? Dar de ce tremur așa? De ce e așa greu? Dar de ce e așa ușor pentru unii, în câteva minute, și de ce e așa greu pentru alții, că trebuie jumătate de ceas sau un ceas? Și cei care sunt bystanders și stau pe margine, s-ar putea să fie completely wrong. Dar de fapt, ce am văzut că se întâmplă este că mijlocitorii, care nu stau pe margine să se uită, care merg să se roage și care țin mâinile sus în prezența Domnului și îi ajută, am văzut că primesc cuvinte de credință. Și când primesc aceste cuvinte de credință, un fel de word picture, cum se zice, un fel de cuvânt prin care Domnul stârnește credința celui care mijlocește. Știți cum zice Domnul Iisus? Din prisosul inimii vorbește gura. Adică ce înseamnă prisos? Prea plin. Prea plin. Ce se întâmplă cu un vas când e prea plin? Dă peste el. Și dacă inima e plină și prea plină, pe unde credeți că dă peste? Pe unde? Prin gură. Prin gură dă peste. Și pentru unii lucrează imaginea aceasta cu un râu, cu un fluviu, cu un izvor, cu o fântână arteziană care curge. Și o lasă să curgă prin puterea Duhului Sfânt să iasă afară. O soră a zis, m-am apropiat de grupul care mijlocea și am zis, deschide-te, era o soră care mijlocea, și am zis, deschide-te ca o floare. Așa ca o floare, deschide-te. Acela a fost un cuvânt de credință, un cuvânt care s-a dat prin credință și femeia s-a deschis și a primit Duhul Sfânt. Într-o altă situație a fost că tânărul a primit un cuvânt ca și cum un stol de porumbei albi ies dintr-o colivie. Lasă-i să zboare, zboară cu ei, dă-ți drumul, deschide-te. Ce vreau să spun, pentru că operăm la acest nivel al credinței, al îndrăznelii prin leul lui Iuda, a viteazului care e în mijlocul nostru, nu sunt meritele noastre. Nu dispera gândindu-te, oare o să pot, oare să știu, oare cum să fac, nu! Tot ce este aici este mila și îndurarea lui Dumnezeu și prezența Lui și lucrarea Lui. Pentru că El vrea să-și însuflețească lucrarea. Ne ridicăm la rugăciune.